Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Specijalno tužiloštvo će se na poziv američkih vlasti upoznati sa dokumentacijom u slučaju Telekom. Opozicija nudi predsjedniku SDP-a premijersko mjesto ukoliko se formira prelazna vlada nacionalnog jedinstva. Ukrajinske trupe povukle se iz istočnog ukrajinskog grada Debaljcevo. Evropska unija osudila pobunjeničku ofanzivu na Debaljcevo kao kršenje prekida vatre. U današnjoj emisiji čućemo zašto iz ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata nisu organizovali razgovor predsjednika parlamenta i Royal Grupe kako je zatraženo prije nedavne posjete Krivokapića toj zemlji.
Diskutovanje o temi privatizacije Kraljičine plaže nije bio cilj ove zvanične posjete, kazala je Alulama dodajući da investitor koji je zainteresovan za ovaj posao Royal Grupa, te da je ona lično to ranije predočila Krivokapiću.
Iako je sve više zviždača i prijava za mobbing, za sada nema ni jedne presude protiv nesavjesnih poslodavaca, u civilnom sektoru kažu.
Mislim da ova naša društvena zbilja i međuljudski odnos i pozicija jačeg i slabijeg rezultira sasvim donošenjem takvih odluka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković naložio je specijalnom tužilaštvu da prihvate poziv američkih vlasti i u Vašingtonu se upoznaju sa dokumentacijom o slučaju Telekom, prenose vijesti. Afera Telekom otvorena je 2011. kada je objavljeno da je Američka komisija za hartije od vrijednosti i berzu došla do podataka o korupciji tokom privatizacije crnogorskog i makedonskog Telekoma. Navodno su dva crnogorska zvaničnika, kao i sestra najvišeg vladinog funkcionera koji se bavi advokaturom, 2005. podmićeni sa više od 7 miliona eura. Do danas nisu objavljeni dokazi o korupciji, a prošle godine je Komisija za hartije od vrijednosti obavijestila sud u Njujorku da odustaje od postupka o navodima vezanim za Crnu Goru. Predlog da se minimalna cijena rada u buduću umjesto 30% poveća na 50% od prosječne zarade do sada nije na skupštinskom odboru dobila potrebnu većinu. Članovi odbora iz vladajućih partija nisu podržali predlog Janka Vučnića iz Demokratskog fronta. Predstavnik Direkcije za rad Slobodan Filipović je iznio stav vlade da neće podržati da se na ovakav način mijenja postojeći zakon, te kazao da je to stav predsjedništva socijalnog savjeta u kome su predstavnici oba crnogorska sindikata. Na takvu izjavu je reagovao predlagač Janko Vučinić.
Sa ovim zakonom koji sam predložio, sa zakonom koji se zove zakonom o minimalnoj zaradi, minimalna zarada se definiše na taj način što ona ne može biti manja od 50% od prosječne zarade na državnom nivou. To bi u ovom trenutku iznosilo negdje oko 242 evra ili za 50 evra više od minimalne zarade koja je utvrđena opštim kolektivnim ugovorom. Mislim da je ovo sasvim jasno. I vi ste rekli da je protiv ovakvog rješenja da su bili i predstavnici radnika, odnosno sindikati, prilikom glasanja na predsjedništvu socijalnog savjeta, odnosno izjašnjavanja povodom ovog zakona.
Ukoliko SDP prihvati da pregovara o ponudi opozicije za formiranje prelazne vlade nacionalnog jedinstva, predsjedniku SDP-a Ranku Krivokapiću će najvjerojatnije biti ponuđena funkcija premijera, saznaje Pobjeda. Ostale funkcije bile bi podijeljene proporcionalno jačini svake partije u parlamentu. Jedna vijest iz regiona, 6 osoba je uhapšeno zbog odlaska na strana ratišta, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje tvrdi da su uhapšeni krenuli u pravcu Sirije kako bi se pridružili militantima Islamske države. Istovremeno počeo je dokazni postupak u toj zemlji na suđenju Huseinu Bosniću zvanom Bilal, optuženom za vrbovanje i organizovanje terorističkih grupa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potvrdio je da su vladine trupe kompletirale povlačenje iz istočnog ukrajinskog grada Debaljcevo, koji je bio centralno poprište sukoba između ukrajinskih snaga i proruskih separatista. Neprijateljstva su nastavljena uprkos prekidu vatre koji je trebalo da stupi na snagu u nedjelju 15. februara. Debaljcevo je ključni željeznički link između Donjecka i Luganska koje kontrolišu pobunjenici. Istovremeno, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio da je prekid vatre uspostavljen na skoro cijeloj liniji fronta na istoku Ukrajine, osim u Debaljcevu. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini osudila je pobunjeničku ofanzivu na Debaljcevo kao evidentno kršenje prekida vatre. Mogherini je rekla da je Evropska unija spremna da preduzme odgovarajuću akciju u slučaju da se borbe nastave, kao i ako se nastavi kršenje drugih odredbi sporazuma iz Minska postignutog prošle sedmice. Kanada je uvela dodatne sankcije Moskvi i njenim pristalicama zbog ukrajinskog konflikta. Nove ekonomske sankcije proširene su na 37 Rusa i Ukrajinaca i 17 ruskih i ukrajinskih pravnih subjekata, uključujući ruskog naftnog giganta Rosneft. Ovaj potez je usklađen sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama, koji su također kaznile Ukrajinu zbog podrške separatistima na istoku Ukrajine. Kaznile Rusiju zbog podrške separatistima na istoku Ukrajine. Poljska će postupiti u skladu sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava, kojom je presuđeno da je zemlja bila domaćin tajnih zatvora CIA. To znači da će morati sudski da goni odgovorne zvaničnike. Varšava će biti dužna da plati odštetu dvojici zatvorenika iz zatvora CIA, kao i da do kraja istraži koji od poljskih zvaničnika odgovoran za postojanje zatvora u kom su se događala mučenja osumnjičenih za terorizam. Prema odluci suda u Strasburu, poljske vlasti treba da plate po 100.000 eura kao nadoknadu dvojici bivših zatvorenika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslanici u Skupštini Crne Gore su započeli raspravu o dopuni krivičnog zakonika kojim će država spriječiti učešće crnogorskih državljana u sukobima na stranim područjima. Problem sa odlaskom na strana ratišta postoje vidljiv tokom prošle godine kada su objavljene sumnje da pojedini crnogorski državljani učestvuju u sukobima u Ukrajini i na Bliskom istoku, izvještava Srđan Janković.
Krivični zakonik Crne Gore će biti dopunjen odredbom o stranim borcima i plaćenicima, kojim je propisano da svako ko protivno zakonu i drugim propisima vrbuje, regrutuje, priprema, organizuje, rukovodi, prevozi ili obučava pojedinca ili grupu u namjeri njihovog pridruživanja ili učestvovanja u stranim oružanim formacijama koje djeluju van Crne Gore, kaznit će se zatvorom od 2 do 10 godina. Predstavljajući dopunu zakona kojom se uređuje pojava učešća stranih boraca u sukobima u inostranstvu, pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević je rekla da ova pojava proizvodi štetu u oblasti ljudskih prava.
Učešće stranih boraca u sukobima može da proizvode ozbiljne bezbjednosne implikacije i da se loše odrazi na zemlje koje nisu direktno umještane u sukobe. Svaka demokratska država koja poštuje vladavinu prava, ljudska prava i suverenitet države i obavezi da sankcioniše domaćem zakonodavstvu učešće svojih državljana u sukobima i inostranstvu.
Sve poslaničke grupe u načelu podržavaju kažnjavanje odlazaka na strana ratišta, posebno zato što je u posljednje vrijeme bilo informacija da su se pojedini crnogorski državljani pridružili islamskoj državi, odnosno da pojedini učestvuju u sukobima u Ukrajini. Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije je insistirao da crnogorski vojnici ne učestvuju u vojnim aktivnostima, već samo u mirovnim misijama, pa je pitao da li može neko biti poslat u vojnu akciju protivno njegovim uvjerenjima.
Da li može da dođe na ovaj način do jedne situacije u kojoj bi građanin koji bi na bazi svojih iskustava, svojih odnosa prema nekom događaju u inostranstvu bio kažnjen zbog toga što bi obukao uniformu neke recimo paravojne institucije za koju se zalaže intimno, mogao da bude po odluci države Crne Gore kao recimo pripadnik oružanih snaga poslat u isti sukob da se bori na protivničkoj strani.
Pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević je saopštila da je legalan odlazak na ratište samo onaj koji je zasnovan na odluci Skupštine Crne Gore.
Sa Ženevske konvencije kojim se uređuje oblast koja se odnosi na ratne sukobe se već nalaze implementirane u našem zakonima. Ako Skupština donese odluku, znači da je to i odluka koja je donijeta od strane Skupštine, ona je legitimna i na osnovu te odluke je normalno da može otići, a ta odluka se može donijeti samo u skladu sa našim propisima i sa pravilima međunarodnog privatnog prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata je odbila da predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću organizuje susret sa predstavnicima Royal Grupe, čija je planirana investicija na obali između Budve i Bara sporna za SDP. Da li odbijanje ambasade da se pokrene priča o kontroverznom davanju u zakup Kraljičine plaže ni podaštavanje zakonodavnog doma? Čujmo od Petra Komnenića.
Privatizacija Kraljičine plaže je stvar vlade Crne Gore investitora. Tim je riječima ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata Hafsa al-Ulama odgovorila na primjedbu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da je uprkos njegovom insistiranju da taj posao bude jedna od tema razgovora prilikom njegove nedavne posjete Abu Dabiju, kod tamošnjih vlasti naišao na zid ćutanja. Diskutovanje o temi privatizacije Kraljičine plaže nije bio cilj ove zvanične posjete, kazala je al-Ulama dodajući da je investitor koji je zainteresovan za ovaj posao Royal Grupa, te da je ona lično to ranije predočila Krivokapiću. Predsjednik Skupštine je, podsjetim, u intervju televiziji Vijesti nanovo problematizovao ovaj planirani posao za koji je ranije kazao da ga podsjeća na obrazac korupcije.
Toalet papir kad nabavljate u Skupštini, pa ako pogriješite na tenderu morate da ga poništite. A ovdje čitavu plažu ćete dati nepoštujući zakon. A ovdje toalet papir, mi idemo na novi tender.
Upitan da li ima saznanja o mogućem učešću kontroverznog palestinskog biznismena Mohameda Dahlana u ovom poslu i da li ga je posjeta Abu Dabiju razuvjerila ili učvrstila u njegovim ranije izrečenim sumnjama, Krivokapić je ovako odgovorio.
Ja sam tražio da ta tema bude dio našeg razgovora, zvanični diplomatski kanal. I reći vam precizno, ni na mom susretu niko nije spomenuo tu temu. U pripremi te posjete sam pokušao doći do te teme, niko je nije smatrao dovoljno važno, a na malu digresiju, stigli smo u ekonomiji do gajanja šipaka, odnosno nara, kako ga neko drugi zove, po Crnoj Gori. Ako je to ključna tema, onda vam je jasno. Kad sam pokušao doći do teme, a do teme nisu uspio doći.
Crnogorski premijer Milo Đukanović se još ranije osvrnuo na ove sumnje. On je potvrdio da je kontroverzni Dahlan, koji je ranije na premijerovu inicijativu dobio crnogorsko državljanstvo, njegov prijatelj, dodajući da je za Kraljičinu plažu zainteresovan, citiram, najprestižniji investitor na svijetu, Royal Grupa iz Emirata.
Zamislite te bedastoće, da neko može pomisliti kako je lako poslužiti se imenom princa prestolonaslednika jedne suverene države i zakloniti se iza njegovog imena, pa tu malo ušuškati kakvoga divljega kapitala.
Komentarišući stav ambasadorke Ujedinjenih Arapskih Emirata da je posao oko Kraljičine plaže isključiva nadležnost vlade, Aleksandar Damjanović, koji je na čelu Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, kaže da je riječ o nipodaštavanju zakonodavnog doma.
Skupština Crne Gore je shodno zakonu o državnoj imovini i osnovinsko-pravnim odnosima nadležna da donese odluke kada je u pitanju davanje zemljišta u zakup u periodu duže od 30 godina, odnosno kada su u pitanju koncesije također na određeni period. I svaka odluka koja tiče u pravcu valorizacije na taj način, kad ta će morati doći u parlament na njegovu verifikaciju. Način da parlament nije u toku sa zakulisanim sporazumima koji se čine u i oko vlade, odnosno vjerovatno sa sporazumima koji se tiču aneksa koalicijskog sporazuma DFS i SDP, pokazuje da mi dalje imamo donošenje krupnih odluka, najkrupnijih mogućih odluka koji imaju ogromne financijske reperkusije na Crnu Goru u onim krugovima koji nemaju veze sa pravnom državom, odnosno sa institucijama koje donose odluke.
Zoran Jelić, član odbora i poslanik vladajućeg DPS-a, kaže da je potpuno saglasan sa stavovima ambasadorke Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Skupština Crne Gore ima, da tako kažem, svoje kontrolne mehanizme i također svoje nadležnosti koje su date Ustavom i poslovnikom o radu Skupštine, ali nam se često dešava u posljednje vrijeme da se te, da tako kažem, nadležnosti preprijeću. Prije svega što Skupština možda u nekim stvarima želi da ima dominantnu ulogu u odnosu na vladinu ekonomsku politiku i tako jedno, da tako kažem, ponašanje možda nije u skladu sa samim ustavnom podjelom na zakonodavnu i izvršnu vlast.
Član odbora za ekonomiju iz redova opozicionog Demokratskog fronta Strahinja Bulajić kaže da isključivanje Skupštine iz ovog posla nedopustivo.
Što se tiče te izjave da Skupština nema, ne može ili ne žele oni da ima uvid, mislim da to ne stoji, jer Skupština mora da odgovori prvo svojoj ulozi kontrolnoj i nadzorne funkcije koju je dužna da obavlja. Skupština je, da li to treba ponavljati uopšte, vrhovni zakonodavni organ, da kažem tako. Dakle, shodno tome, Skupština je dužna da da svoje mišljenje, svoj stav, naravno, imajući u vidu da vlada vodi spoljnu i unutrašnju politiku i to niko ne spori, to je njeno ustavno određenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković odlučio je da pošalje tužioce u Sjedinjene Američke Države radi upoznavanja sa dokumentacijom u vezi sa mogućom korupcijom u procesu prodaje Telekoma Crne Gore 2005. godine. Ta Stankovićeva odluka je naišla na zdušno odobravanje, ali dio opozicije i NVO sektora smatra da si inkubaca činjenica da je do nje došlo tek nakon javne sugestije doskorašnje ambasadorke SAD Suke Brown. Pripremio Esad Krcić.
Prije tri godine pravni zastupnik Američke komisije za hartije od vrijednosti Robert Dodge je javno izjavio da komisija posjeduje dokumente i dokaze na osnovu kojih su došli do zaključka da je Mađar Telekom sa više od 7 milijuna eura podmitio više vladinih zvaničnika u postupku kupovine Telekoma Crne Gore 2005. godine, ali tada dokumenta nisu bila dostupna javnosti. U međuvremenu su Deutsche Telekom i njegova kćerka firma Mađar Telekom pristali da plate skoro 100 milijuna dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacije prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Već činjenica da je cijena poravnanja bila samo nešto manja od ukupne cijene Telekoma Crna Gora koji je prodat za 105 milijuna eura za mnoge je bio krunski dokaz da je korupcije bilo. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio više milijonski mito, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti je napisano da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora i to preko 4 lažna ugovora o konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7 milijuna 350 hiljada eura. Domaća javnost u ovim navodima prepoznala tadašnji članove uprave CG Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat premijer Milo Đukanović rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umješana u koruptivne operacije u procesu privatizacije Telekoma. Međutim, ostale su upamćeni Đukanovićeve izjave u kojima je rekao da je u pitanju notorna glupost, odnosno da gluposti postoje i sa ove i sa one strane okeana, te da jedva čeka dokaze iz Amerike jer ćemo se, kako je rekao, slatko i smijati. Funkcioner vladajuće DPS i član Skupštinskog odbora za antikorupciju Obrad Mišo Stanišić kaže da odluka Vrhovnog državnog tužioca predstavlja odraz autentične volje države Crne Gore da se bori sa korupcijom.
Ja vjerujem da je to profesionalni odnos tužilaštva prema toj po meni takozvanoj aferi i da je tužilaštvo spremno da tu nazovimo aferu dovede do kraja, a znamo da se radi o Telekomu i da uvidom u spise u Sjedinjenim Američkim Državama dođe i do pravih saznanja i preuzme odgovarajuće i adekvatne mjere.
Da je to odraz i svake druge volje da Crna Gora želi da se u koštac i u borbu sa korupcijom i organizovanim kriminalom uhvati na pravi način i da tu famoznu i takozvanu aferu Telekom dovede do kraja.
Opozicija načelno pozdravlja odluku tužilaštva da ispita dokumentaciju o prodaji Telekoma koja se nalazi u Americi, ali sudeći po očekivanjima funkcionera Demokratskog fronta Milutina Đukanovića, nema povjerenja u tužioce.
Ako je američko pravosuđe konstatovalo da se radilo o korupciji, očekujemo optužnice protiv ličnosti u Crnoj Gori koji su bili učesnici u korupciji. Naravno da je sporno što je tek sada donijeta takva odluka. Treba izgleda neko iz američke ambasade da javno saopšti stav. A mi smo ubijeđeni da je vlast već davno mogla da ode, ali izgleda nijesu htjeli. Tek na javno prozivanje su reagovali. Da je sreće bilo, to je trebalo davno uraditi. Međutim, bolje ikad nego nikad, ali mi očekujemo da ode i predstavnik opozicije, da državni tužilac pozove predstavnik opozicije.
I u nevladinoj organizaciji MANS odluku Vrhovnog državnog tužioca generalno ocjenjuju pozitivno, ali naglašavaju da je to trebalo uraditi ranije, a imaju i određene rezerve zbog dosadašnje prakse tužilaštva u tretmanu slučajeva visoke korupcije. Pravni zastupnik MANS-a, advokat Veselin Radulović.
U svakom slučaju je dobro da tužilaštvo najzad pokuša nešto da radi, čini mi se pod pritiskom i pod sugestijama, više pod sugestijama koje su došle od konkretno ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i nadam se da će to imati nekog efekta. Moram opet podsjetiti da smatram da je bilo elementarne volje da rade svoj posao. Crnogorski tužioci su mogli značajan dio dokaza prikupiti do sada i najzad i procesuirati taj slučaj ili reći da nema elemenata da ga procesuiraju. Ono što je problematično jeste dosadašnja praksa tužilaštva, kako je to tužilaštvo postupalo, odnosno kako nije postupalo u svim tim ozbiljnim predmetima u kojima je postojala sumnja u korupciju na visokom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
iz svijeta. Veći dio provladinih snaga se povukao iz strateški važnog grada Debaljcevo, potvrdio je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Istovremeno, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini optužila je proruske separatiste za kršenje primirja opsadom Debaljceva, dodajući da će Brisel preduzeti odgovarajuće mjere ukoliko se borbe nastave. Pripremio Dragan Štavljanin.
Jutro su ukrajinske oružane snage zajedno sa Nacionalnom gardom završile plansko i organizovano povlačenje jedinica iz Debaljceva. Možemo reći da se oko 80% trupa povuklo. Očekujemo izlazak još dva konvoja, kazao je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. On je dodao da je utorak uveče naredio povlačenje ukrajinskih snaga nakon što su pobunjenici spriječili međunarodne posmatrače iz OEPS-a da uđu u grad. Debaljcevo je važno železničko čvorište koje povezuje dva glavna separatistička uporišta Donjecki i Luganski nekoliko sedmice pod njihovom opsadom. Govoreći na aerodromu u Kijevu, Porošenko je pohvalio ukrajinske snage koje su branile Debaljcevo, pokazujući svetu, kako istakao, pravo lice bandita i separatista koje podržava Rusija. Porošenko je kazao da odlazi na liniju fronta da sa, citat, velikim poštovanjem pružim ruku našim herojima. Uprkos, kako je opisao, žestokim artiljerijskim napadima, povređeno je ne više od 30 ukrajinskih vojnika. Separatisti su izjavili da se stotine ukrajinskih vojnika predaje. Ruska državna televizija prikazala je snimke nekoliko desetina ukrajinskih vojnika koje pobunjenici sprovode jednim seoskim putem. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je izjavio da, kako istakao, računa da će prevladati zdrav razum, pozvavši istovremeno pobunjenike da ukrajinskim vojnicima koji se predaju obezbede hranu i odeću. Lavrov tvrdi da se primirje svuda poštuje osim u Debaljcevu, kao i da proruske snage povlače teško naoružanje u područjima gdje nema borbi, koje je prema sporazumu iz Minska trebalo da počne juče. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini optužila proruske separatiste za kršenje primirja opsadom Debaljceva, dodajući da će Brisel preduzeti odgovarajuće mere ukoliko se borbe nastave. Citat, separatisti moraju da prekinu sve vojne aktivnosti Rusije i separatisti moraju da odmah u potpunosti primene sve odredbe sporazuma iz Minska, a u skladu i sa jučerašnjom rezolucijom Saveta bezbednosti, počevši od primirja i povlačenja teškog naoružanja. Evropska unija je spremna da preduzme odgovarajuće poteze ukoliko se nastave borbe i ostali negativni trendovi kršenjem sporazuma iz Minska, kazala je Mogherini. Lideri Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije razgovaraće telefonom u sredu popodne u ukrajinskoj krizi, izjavio je portparol francuske vlade Stefan Le Foll.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Skupštinski odbor će po hitnom postupku održati kontrolno saslušanje zvaničnika i poslovodstva Nikšićkog Toščelika, nakon što je izvršni odbor fabričkog sindikata javno pozvao nadležne organe da reaguju, jer radnici više ne mogu da izdrže mobing i uslove rada u Željezari, bilježi Lela Šćepanović.
Nakon što je poslanik Janko Vučinić iz Demokratskog fronta članove Odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje izvijestio zašto od tog odbora traži da odobre kontrolno saslušanje, članovi iz vladajuće koalicije su najprije iznijeli stav da nijesu protiv kontrolnog saslušanja, ali da su im prije toga potrebne dodatne informacije od nadležnih državnih organa, prije svega inspekcije rada, kako bi se upoznali sa situacijom u kojoj se nalaze radnici Željezare. Poslanik Halil Duković je to predložio, a prihvatili ostali član iz Demokratske partije socijalista i predsjedavajući Zoran Jelić. Duković je obrazložio.
Pa da onda posle dobijanja tih kvalitetnih informacija odlučimo i koga da pozovemo i što i o čemu da raspravljamo. Mi možemo pozvati sa sve ako ćemo ovako da ih samo pozovemo, da se ispričamo. To je više politička priča, ali posao nećemo riješiti. Hajmo da se pripremimo onako kako treba, da vidimo ko ne obavlja taj posao. A na ovakvim radnim mjestima, kao što su elektroliza, željezara, rudnici, prirodno očekiva da se dese nesreće. Ali je naše da vidimo da li su ti radnici zaštićeni onako kako treba i kako zakon nalaže. Možda ni zakon nije dobar. Pa da vidimo u tome da li treba promijeniti zakon, ali da imamo komplet informacije kako bismo stvarno ličili na odbor koji želi da pomogne radnici, a ne da ličimo na odbor koji će politički da se prepucava. To je moj ovako stav.
Potom je riječ zatražio poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović, ocijenivši pritom da ne shvata članovi iz vladajućih partija šta i od koga, kako je rekao, odbor treba da traži informacije. I dodao da je posljednji moment da reaguje taj odbor i zakaže kontrolno saslušanje.
Osnovni motiv
sazivanja kontrolnog saslušanja jeste da se alarmira i javnost i da se alarmira država, da stvarno utvrdi stanje u to čeliku. Ako je to ono što tvrde radnici kroz izjavu sindikata, znate šta, kad se javno iznese neki stav, valjda iza njega mora da stoji neka argumentacija. Nije su ljudi toliko budalasti da rizikuju da ostanu bez posla, jer su se oni nakon 2 godine odlučili da progovore i da javno saopšte da više ne mogu da podnesu to. I što mi sad treba? Da se dopisujemo sa nekimi. Ako ovo nije motiv za hitno sazivanje ovog kontrolnog saslušanja, ni iz kakvih političkih razloga, vjerujte, ponavljam, ako mi neko dokaže da su to ščeliku svi za Demokratski front, ovoga časa ću da molim Janka Vučinića da odustane od kontrolnog saslušanja. Ali ljudi tamo ginu, umiru, povređuju se iz dana u dan, i javno saopštavaju da su na ivici izdržljivosti, fizičke izdržljivosti.
Niko od članova odbora iz vladajućih partija nije imao šta da doda nakon izlaganja Labudovića, pa je predsjedavajući Zoran Jelić nakon dodatnog obrazloženja predlagača Janka Vučinića i ostalih opozicionih odbornika zakazao kontrolno saslušanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iako je u Crnoj Gori sve više zviždača i prijava za mobing, za sada nema niti jedne presude protiv nesavjesnih poslodavaca. O razlozima više u prilogu Predraga Tomovića.
Nakon što je 25-godišnji radnik Nikšićke željezare Milun Todorović prije 2 večeri teško povrijeđen kada mu je na noge pao komad čelika koji se odlomio sa prese, krenula je priča o uslovima u kojima rade on i njegove kolege i, kako tvrde, maltretiranju i kršenju njihovih osnovnih radničkih prava. Čemu su sve izloženi, pojasnio je za naš program predsjednik sindikata željezare Toš Čelik Pero Kadović.
Radnici ćeraju se da rade duže, više da rade nego što je zakonom Crne Gore propisano. Ćeraju se da rade po 10, 12, 16 sati dnevno u uslovima koji su nikakvi, koji su teški, učiličani, gdje se ne može ni 8 sati izdržati, a kamoli 16 sati. Šalju im se prijeteća pisma, koliko ne budu radili kako im se kaže, da će dobiti otkaze. Isto tako i usmjeno se prijeti, radimo u veoma teškim uslovima, starim mašinama, neispravnim kranovima, zastarjele mašine, neodržavane godinama, tako da veoma teško.
Slučaj željezaraca iz Nikšića nije međutim usamljen, kaže nam predsjednica nevladine organizacije Vladavina prava Tanja Šaban-Jovović. Ona tvrdi da je mobing opšte prisutna pojava u crnogorskim preduzećima, javnim i privatnim ustanovama, kao i da to potvrđuju brojne prijave koje žrtve podnose crnogorskim sudovima. No tu nastaje problem, kaže Šaban-Jovović.
Donešeno je nekoliko presuda, nažalost u svakom od tih slučajeva je odbijen zahtjev oštećenih strana, odnosno donešena je odluka da mobinga nije postojalo, uprkos tome što su svi zaposleni koji su podnijeli tužbu za mobing dostavili ogromnu dokumentaciju vezanu za mobing, ali u sudskoj praksi nemamo pozitivnih rješenja za sad. Što nije slučaj recimo u okruženju i u Hrvatskoj, već prije nekoliko godina je bila donešena prva presuda, u Srbiji isto tako je bila presuda, kod nas jednostavno svaka presuda je donešena na štetu mobingovane osobe.
U nevladinoj organizaciji Vladavina prava smatraju da u Crnoj Gori još nije sazrela društvena svijest, a pogotovo sudovi nijesu dorasli zadatku da adekvatno kazne oni koji maltretiraju zaposlene i krše njihova radna prava.
Tu čovjek ne mora biti previše mudar, jednostavno logika navodi na jasan zaključak, a to je da poslodavci koji mobinguju zaposlene su izuzetno i financijski i statusno jaki, tako da mislim da ova naša društvena zbilja i međuljudski odnosi i pozicija jačeg i slabijeg rezultira takvim donošenjem takvih odluka.
Prema podacima Uprave za inspekcijske poslove u Crnoj Gori je tokom 2014. godine prijavljeno 12 slučajeva mobinga, od čega su 8 podnijeli muškarci, a 4 žene. Sve prijave se osim jedne odnose na privatni sektor, pojasnili su u toj instituciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jedno podsjećanje na naslove za 18. januar, februar. Specijalno tužilaštvo će se na poziv američkih vlasti upoznati sa dokumentacijom u slučaju Telekom. Opozicija nudi predsjedniku SDP-a premijersko mjesto ukoliko se formira prelazna vlada nacionalnog jedinstva. Ukrajinske trupe povukle se iz istočnog ukrajinskog grada Debaljcevo. Evropska unija osudila pobunjeničku ofanzivu na Debaljcevo kao kršenje prekida vatre. ističe posljednji minut naše emisije koju su danas realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji, poštovani slušalci, i do slušanja.